piemēram, Ķīnas krabis. Nu, Ķīnas cimdiņa krabis ir atceļojis krietni laiciņu uz Latviju ar balastu ūdeņiem. Mēs zinām platspīļu vēžus, sauspīļu vēžus, bet Latvijā nu, jau krietni brītiņi jau dzīvo arī dzelkšņu, vaigu vēži un signālu vēži no Amerikas. Nu, tāpat arī tāda visai Latgalē izplatīta zivs kā amūras rotans. Pats nosaukums rāda, ka atceļojis no tāliem austrumiem nu, un okupējusi lielu daļu Latgales ezeru. Šī te it kā no skata nenozīmīgā zivtiņa ir patiesībā ļoti, ļoti interesants ceļotājs. Kuras pirmsākums šeit Latvijā ir nojaušams Daugavpils apkaimē, kur kādā karjerā pēkšņi bija parādījušies rotani, kas pēc tam tika izplatīti pa visu Latgali. Ļoti ceram, ka varēsim arī iepazīstināt publiku drīzā laikā ar zeltainiem šakāļiem, kuri līdzīgā ceļā Latvijā ir ieradušies, nu jau ir uzskatām pa Latvijas iemītniekiem. Tik viena nelaime, kad jauniekārtotie ekspozīcijā viņi jūtās tik labi, ka nu, patiesībā neviens viņus īsti nav redzējis.